Li Tirkiye di nav sê mehên Dawîdan notçin ji aliyê ziraman ve hatine kuştin. Lê rexistinên jinê radgihînin ku bergiriyê ku dewletê di vî warîda girtiye ti feydeyekê li hemberî van kuştinan nake. Li gorî raporta Platforma Rawestandina Kuştina Jinan, bêst di meha Hezîranê 2022 da 31 jin ji aliyê mêran ve hatine kuştin û 22 jin jî bi şik mirî hatine dîtin. 18 jin bi çi sedemî hatine kuştin hiç diyar nîne. 11 jin jî ji bo hevberdanê hatine kuştin. Dîsa di nav sedemên kuştinê da nexwastina li hev hatinê, zewacê, tekliyê û her wekî din hincet cî digirin. Di nav rejeya kuştinê da rejeya herî bilind ji aliyê mêrê jinan ve sedan 32 kuştin tê çêkirin. Ev jinan sedan 74 di malên xwe da û pirê wan jî bi çekên diteqe hatine kuştin. Di mehên berê da jî ango di meha Gulanê 2022 da 35 jin ji aliyê mêran ve hatibûn kuştin û 16 jin jî mirî hatibûn dîtin. Di meha Avrelê 2022 da jî 24 jin dîsa ji aliyê mêran ve hatine kuştin û 16 jin jî bi şik mirî hatine dîtin. Li gorî daneyên vê platformê di sala 2022 da her roj ji yek jinê zêdetir jin hatine kuştin. Bestinav sê mehên Dawîda jî not jin ji aliyê mêran ve hatine kuştin û 52 jin jî bi şik mirî hatine dîtin. Yekîneyeka bi navê serîledana piştgiriya jinan Kades ji aliyê Wezareta Navxwe ya Tirkiyê ve hatiye damezrandin. Ev yekîne jî di derheqê jinan da pêzanînên ku dide berhev diweşîne. Li gorî vê yekîneyê 3,500,000 jin ji nivîsbariya ku Kadesê amade kiriye feyde girtine. Li ser kuştina jinan Wezareta Navxwe jî raportek weşand. Di vê raportê da tê diyarkirin ku heta niha 98,000 jinî tundiya serxwe altaxî ango îxbar kirine û li ber vî jî di kuştina jinan da sedan 25 kêmbûnî çêbûye. Lê rexistinên jinê vê yekê diderewînin û ew amace dikin ku di kuştinê da kêmbûnî ti çênebiye. Platforma Rawestandina Kuştina Jinê vê yekê wiha rave dike. Wezareta Navxweyî hejmarê jinên ku tên kuştin xelet dide. Kîjan jin ji aliyê kêva hatiye kuştin ewan hiç diyar nake. Pêzanînên ku dide jî rast nînin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.